Velkomin í fönnþáttinn. Símon Fókn Hansson og Sveinbjörn Terradusko með ykkur í kvöld. Það bara flauta mann einu stundum. Hérna, við byrjum inn á Brian Ferry. Glænýtt. Og vinn okkar Todd Terje. Sveinbjörn, hvað sérðu?
Halló.
Hæ.
Halló.
Hérna, tjekki gæt gætt.
Er ég í útvarpinu?
Út í útvarpinu, já.
Halló.
Það passar.
Já, herri, það er hérna heill útvarpsþáttur framundan. Klukkutími af velvaldri tónlist og miðskáfulegu spjalli helst til lítið þessa vikuna, held ég.
Nei, það er alveg fullt.
Er það fullt?
Já, tölum við þetta. Við skulum hlusta á Brian Ferry, Don't Stop the Dance.
Af hverju sagði mér ekki frá að vera fullt?
Og það kom óvart, sko. Herri, allána, Brian Ferry, Don't Stop the Dance, Todd Terje Mix.
We'll be right back. Þú ert að hlusta á Fölkþáttinn á X-inu 977.
þeir eru að lusta á Funkþáttinn á Exxon 97. Símon Fókin Hansson og Karol Disco. Og svo fallega fimmtudagskvöld í þessu frábæra sumarveðri sem við höfum haft hérna í Reykjavík.
Við skulum ekki tala meira um þetta helvítis veður. Við skulum aldrei tala meira um þetta helvítis veður.
Þetta einmitt hérna hefur vakið mikla lukku. Ég hélt samt í gær að tík hefði komið sumari, sko.
Já, þau bara tóku það beint með sér aftur.
Já, einmitt. Hæli, já, þið getið nálgast upplýsingar Funkþáttinn á facebook.com/funkþátturinn.
Já.
Þar er þetta að finna lagalista á samt podcast og fleira á þættinu.
Já.
En í kvöld, þá margt skemmt að gerast. Á Boston DJ De La Rosa.
Já.
Og á kaffibartum hinn danski Sexy Laser.
Sexy Laser?
Já. Top Nice?
Já. Hann verður að spila það heitasta frá hérna Trentemöller og hérna Late Back.
Já. Og hann er gaman að segja frá því að
Disneyland hérna, After Dark. Já.
Og líka gaman að segja frá því að hérna það sem að Danmörk vann Eurovision.
Já.
Já, einmitt. Það er allan að við ætlum ekki að tala meira um það. En hérna, fullt að nýju dóti í kvöld.
Já.
Bæðu úr möppinu minni og úr möppinu á, hvað segir maður ekki? Bæðu úr töskunni á mér og töskunni á terrordisku.
Já. Er eitthvað annars eitthvað spes að gerist melginni? Ég verð að viðkynni, ég búin að vera svo fókuseraðar á viðbyrðu síðustu tvekja daga, en ég vel að bara ekki teki eftir framhaldinu. Herri, jú, ég er að spila.
Þú ert að spila, já.
Ég er að spila á það sem hét þangað til síðustu helgi Volta.
Já, við ætlum einmitt að tala það eftir augnablík.
Eða ekki bara tala með það núna?
Nei, komið nú eftir
bara í... Bara þetta?
Já, smá.
Já, þannig með leynandi við.
Já.
Þetta fokta.
Já, svaka. Það er ekki margis við þessu.
Nei.
Við komið inn á það eftir... Kannski 2-3 lög.
Thank you.
Heyrðu, við erum að hlusta hérna á Primal Scream in with Invisible City.
Heyrðu, það er eitthvað svona hérna early 90s indie crossover dans þema hjá okkur í kvöld.
Já, þetta er Daniel Everymix. Það er svo leið, alveg svakalega skemmtilegt.
Er hann early 90s indie dance crossover típa?
Já, ég veit ekki, hann sé ekki yngri en við allavega hana.
Ok, Primal Scream allavega eru með þættinum og síðan eru með eitt remix sem Andrew Weatherall gerði það eftir.
Já, af íslenskri söngunu.
Af íslenskri söngunu, jep.
Já, maður segir frá því.
Já, þetta er eitt hint, þetta er ekki hérna, þetta er ekki Kveðrún Jóhanna Guðrún. Ekki hún.
Nei, ok, gott.
Þarna...
Herðu, alla hana, hvað, við erum að fara að tala um eitthvað skemmtilegt.
Herðu, já, ég er að fara að spila á hérna, Harlem Bandstrik Salur, heitir nýja staðurinn.
Já.
Þarna, það er breytingar áttu sér þetta stað ekki lækka svona mikið tónlistinni.
Nei, fyrst.
Mér finnst ég verið svo berskjald að þú gerir
það. Það er delay, já, fyrst, gæðinu minna, þetta er svona afað skrítið. Ég lækka það, það lækka allt og sent, sko. En allan, en einhvers fyrir, já.
Já, hérna, sem sagt, það er breytingar áttu sér stað, sem sagt, á skemmtistöðunum Harlem og á Volta, síðustælgi að Volta var innlimaður inn í Harlem og hérna, það þýði það að, svona, að staðaldri þá er Volta, nei þá er Harlem aðeins stærri.
Já.
Þeir bæta við sem sagt gömlu þá neðri hæðina á Volta inn í svona þeir típiska helgarrými Harlem og síðan eru þeir með salinn sem áður var dansgólf Volta opið svona stundum.
Ok, sem er þá vantalega nefndur núna hliðarsalur Harlem eða ekki?
Harlem bandstrik salur hefði síðan kynnt hann sem en það geti líka verið hliðarsalur Harlem.
Já.
En hann er ekki til hliðar, hann er aftansalur.
Já.
Ef við ætlum að kalla þetta eitthvað.
Já.
Þarna, en fyrsti
eigin... Þannig að ég sé með þetta alveg á hreinu, er sem sagt búið að opna? Nei, það er á alltaf öðrum stað. Ég reyna að sjá þetta fyrir mér.
Það er búið að loka einni hurð, opna einni hurð og skreita upp á nýtt.
Ok, þannig að það er búið að skreita Voltasalinn, sem sagt.
Já, það er búið að skreita allt Volta okay. Í svona meira harlemískum stíl sem átti hún alveg við og því að Volta var svona pínu strýpaða staður.
Já.
Og gera þetta svona aðeins meira næsað. Þeir eru ennþá með, allir kostir Volta er ennþá til staðar, þú veist, það er bara hérna, brjála hljóðgerfi og...
Brjáljós
og allt rosa næs. Og hérna, en síðan sem sagt já, þá hérna, þá verði eitthvað aðeins öðruvísi áherslu líka og þetta verður svona meira næs. Og meira tengt inn á en hann vinsalega skemmtist það sem Harlem er.
Ok.
Þarna, en sem sagt á laugardaginn held ég að sé, er eitthvað laugardaginn? Mér
að bila. Ég er 20. Býttu, er það ekki, 20. er á laugardaginn, ekki?
Jú.
Maður er alveg í ruglunu í dögunum, það er bara sumar, sko.
Já.
Og þegar rignir svona endalist, þá fyrir þetta allt saman eitt gröitt.
Segjum bara þetta sé á laugardaginn, þá eru þeir að halda kvöld, þeir félagar.
Riggs og Kerr.
Riggs og Kerr.
Eða Rikki QLR.
Rikki QLR
og Kitty Kerr.
Kitty Kerr, jú. Það stemmir og ég er...
Þeir eru einnig kallaðir hérna nöfnum eins og tísku DJ er ekki að ykkur, hef ég heyrt.
Já.
Þeir eru mikið í tískunni í strákan einsku.
Já.
Það er ekki svo ég, sérst, gönguskóm og gallabuxum í stúdíónu.
Já, alltaf á reiðhjóli inn í stúdíónu.
Já, einmitt.
Þarna, já, og sem sagt þá eru þeir að spila og hann ég og svo hann Asli.
Já.
Rikka Asli.
Nei, þú náði mér allir.
Ég veit ekki hvort að maðurinn sem valdi sér listamannsnafnið Asli hefur verið meðvitaðar um það. Það var hægt að kalla þetta, en ég held að hann verið bara alltaf að kalla þetta.
Nei, alltaf hann að Asli í öðru nafni Jónfrí.
Já.
Rikki
Jónfrí Asli.
Ok, er þetta sem sagt hérna að þetta er núna melgina?
Þetta er núna melgina.
Og ég, mér finnst þetta eiginlega bara vera snillt að opna svona og nota plossið, mér finnst pínu erfitt hann með Volta.
Já, Volta var alltaf pínu að ströggla, sko, út af því að hérna, já, hann var einhvern veginn, þú veist, það var eins og hvert kvöld væri bara einstakur klúbur sem þurfti að prómótera frá grunni og það var bara, held ég bara of mikið mál. Það var ágætis tilraun í að reyna að gera eitthvað voða útlands hérna en hérna, ég held að það nýja fyrirkomulag komið til að þjóna dansþyrstum reykvíkingum betur svona fyrir utan það að þetta verður eiginlega eina notafa klúbar í með síðan eftir að hérna faktori lokar innan skammst.
Já, sem að við komum með mitt innan núna í næsta þætti. Funkþátturinn með kvöld.
Já, en við komum inn á það í næsta þætti.
Já, en já, þannig að þið fylgist með í næsta þætti. En það sem er komið undir núna í gang Emiliana Torrini.
Og Andrew Weather og Larry Mixa.
Já.
Tjekkum að þessum.
Og þetta er lagið Speed of Dark.
We'll be right back.
úr Emilínu Torrini beint inn í BG Bergart og lag sem hann að gefa núna á SoundCloud
Öðlingurinn sá
hann að hann gerir tólið mikið af þessu hann að gefa tólið mikið af þínum lögum þar núna
Já, fyrir börnin
Já, fyrir börnin og þá sem vilja dansa við svona edit disco Þetta Easy K Hold on to what you've got Ítti Bargart í remix svona sumar 80s í þessu að greinda að betra viður í Noregi heldurinn hjá okkur í Reykjavík
heldur betur
hörðu næst að engin annar heldurinn hljómsveit sem kalla sig Moment og lag sem heitir Feel Real og það engin annar heldurinn Morgan Guest sem að remixar Ef þetta minnir ekki á Storm Queen, þá veit ég ekki hvað.
still play out my head.
Og það er aftur Brian Ferry.
Já, þetta er síðasta lagið í einum lágstemdasta funkþætti ársins.
Nei, 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 láttu nú ekki svona.
Það er ekki það því að þáttur í sér lágstemdur. Hvað er það?
Já, þetta er náttúrulega veðrið.
Já, við erum bara rólegir.
Herra, allan að
þetta er... Rólegir og hlýir, við erum búin að liggja hérna undir feldi og kúra og velja lög.
Nákvæmlega.
Við Símon.
Rosa, kósi hjá okkur. Herra, Don't Stop the Dance og þetta er engin annan heldur en Eric Duncan sem er að rýmis þetta sem við spila á nokksunum. Já, hvað Íslandsvinnurinn Eric Duncan?
Ég hatt þetta orð.
Herðu, en við þökkum bara fyrir okkur.
Já, takk fyrir mig og Símon.
Já, og þökkum líka Makkland og Boston Reykjavík fyrir stuðningin. Og sendum kærar kveðu til Bacon Pappa í sumafrí.
Já.
Já, sjáumst bara hressa og gátt í næstu viku. En minnum á Terrordisco á Harlem helgina á laugardaginn.
Já, og Katla verður líka að spila þarna. Ég gleymdi að segja það. Ég bara fór, var bara að hugsa um hennan blessaða innrisal en Katla er síðan frammi.
Ok, frólægt.
Sem er án efa fallegasti flutusnúr Íslands. Ég þarf bara að segja það. Fyrir utan mig. Ok, fyrir utan mig og Símon.
Já.
Herri, þangað til að vikunni liðinni þangað til að vikunni liðinni þá þakkum við fyrir okkur og vonum að þið gerið ekkert sem Símon myndi ekki gera.
Góð nótt.
Góð nótt.
Oh, no. I kissed the kids at noon, then stumbled.